dëgjues të ndëruar, përshëndetje, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion me sirash ju ftoj të ndiqni. Serbia po e shkel marrëveshjen për lëvizje të lirë, thonë zyrtarët në Prishtinë. Mungesa kushteve bën që në Kosovë të zbrazen fshatrat dhe të dynden qytetet. Presidenti Trump thot se është i gatshëm të takoj presidentin e Iranit pa parakushte. Na ndiqni në 15 minuta lejues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Satelitët spion të Shteteve të Bashkuara kanë vënë re aktivitet të vazhdueshëm në një objekt të Koresë së Veriut, ku janë prodhuar raketat e para balistike ndërkontinentale të këtij vendi me kapacitet për të arritur SHBA-n. Gazeta Washington Post citoi zyrtar të paidentifikuar amerikan të kenë thënë se Korea e Veriut duket se po ndërton një ose dy raketa të tilla të reja në fabrikën Sanumdong, pranë kryeqytetit Pyongyang. Reuters citoi një zyrtar tjetër të ketë thënë se imazhet satelitore tregojnë automjete që lëvizin brenda dhe jashtë objektit, por se nuk tregojnë se sa mund të ketë avancuar ndërtimi i raketës. Raportet vijnë në kohën kur marrëdhëniet midis Washingtonit dhe SHBA-s kanë nisur të ngrohen. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump dhe kryeministri i Italisë Giuseppe Conte thanë se nuk kanë plane për të hequr sanksionet kundër Rusisë. Në një konferencë për gazetarë në shtëpinë e Bardh, Conte tha se heqja e sanksioneve të Bashkimit Evropian, të cilat janë ndërmarrë fillimisht në vitin 2014 për shkak të agresionit të Rusisë në Ukrainë, do të ishte pa imagjinueshme. Ai bëri këto komente edhe pse disa anëtarë të qeverisë së koalicionit të tij kanë bërë thirrje për heqjen e sanksioneve dhe përmirësimin e marrëdhënieve me Rusinë. Trump, i cili është përballur me kritika për qëndrim të butë ndaj presidentit rus Vladimir Putin, tha po ashtu se sanksionet amerikane kundër Rusisë do të mbeten në fuqi. Një bombë vendosur në anë të rrugës goditi një autobus në provincën Farah të Afganistanit, duke vrarë së paku 11 pasagjerë dhe plagosur 40 të tjerë. Zëdhënësi guvernatorit të provincës Nasser Mehdi i tha Radios Evropa e Lirë se shpërthimi ka ndodhur derisa autobusi ka qenë duke udhëtuar përmes qarkut Bala Balik mëngjesin e së martës. Zëdhënësi i policisë së rajonit Muhibullah Muhib i fajsoi militantë taliban të cilët kanë pranitë fuqishme në provincën Farah. Ka qenë bombe vendosur nga talibanët për të goditur forcat e sigurisë, por për fat të keq ka goditur një autobus pasagjerësh, tha Muhib. Sipas zyrtarëve, në mesin e të vrarëve ka gra dhe fëmijë. Grupi i militant Shteti Islamik tha se merr përgjegjësin për një sulm në Tajikistan ku mbetën të vrarë 4 ciklistë të huaj. Dy amerikanë, një zviceran dhe një holandez u qelluan për vdekje të dielën në qarkun Dankhara në juglindje të kryeqytetit Dushanbe. Tre turistë të tjerë po ashtu plagosën. Kjo është hera parë që Shteti Islamik merr përgjegjësin për një sulm në Tajikistan, ndonse nuk ofroi dëshmi për pretendimet e tij. Dy persona të dyshuar për përfshirje në sulm u vranë nga autoritetet tajike në një operacion, ndërsa katër të tjerë u arrestuan. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani të nderuar dëgjues me pjesën tematike. Gjatë këtij viti, shteti sërb ua ka bërë një varg ndalesash për të hyrë në territorin e Serbisë sportistëve, artistëve dhe zyrtarëve të shtetit të Kosovës. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës dhe njohësit e zhvillimeve politike thonë se Serbia e ka shkelur marrëveshjen për lëvizje të lirë, por zyrtarë nga Serbia thonë se zyrtarët kosovarë mund të vizitojnë Serbinë qendrore vetëm nëse thirren në marrëveshjet për vizita. Kronikën në këtë temë ka përgatitur Bekim Bislimi.
Shteti i Serbisë në vazhdimsi po e shkel marrëveshjen e Brukselit për lëvizje të lirë dhe për vizitat e zyrtarëve të Kosovës në territorin e shtetit serb, vlerësojnë zyrtarët e qeverisë së Kosovës dhe njohësit e zhvillimeve politike në vend. Gjatë këtij viti, sipas tyre, janë shënuar një varg ndalesash dhe pengesash për sportistët, artistët, por edhe politikanët e Kosovës, që të udhëtojnë për vizita zyrtare në Serbi. Avni Arifi, shefi ekipit teknik të Kosovës në dialogun me Serbinë, thot për Radio në Evropa e Lirë se veprimet e autoriteteve serbe janë kritikisht në kundërshtim me frymën e dialogut dhe marrëveshjeve të arritura në Bruksel.
Ka po shohem ne është se qeveria Serbisë të një kohë gjatë e ka degradun të nësi apo në mas madhe proces në levizjes ku shumë qytetarë të Republikës së Kosovës pengohen se të hyjnë në territorin e Republikës së Serbisë, po flas për sportistë, handballistët, karatistët, pastaj për artistët ku me fika faktikisht ju janë dëmtu reprat artistike dhe kështu janë kontrollu. Dhe me fjallë tjera po flasë në përnisjede tërsisht që nuk është në fërimin e asë një marveshje pra asë marveshje të Bruxelles. Arsyet qëfarë janë, nuk e di qëfarë janë.
Së fundmi, autoritetet e Serbisë nuk kanë lejuar vizitën e zëvendës kryeministrit dhe ministrit të jashtëm të Kosovës Begjet Pacolli, i cili ka kërkuar të vizitoj Novi Pazarin me ftesë të Këshillit Kombëtar Boshnjak. Analisti çështjeve politike nga Instituti Demokratik i Kosovës Artan Murati, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thekson që përkundër faktit se në marrëveshjen e arritur në Bruxelles specifikohen rregullat që duhet të ndiqen nga të dyja shtetet kur bëhet fjalë për vizita zyrtare dhe shtetërore, në mas të madhe kjo marrëveshje nuk është respektuar nga shteti Serbisë.
Kemi qenë dëshmitar të shumë rasteve ku janë ndalu jo vetëm politikanë, por madje edhe artistë sportistë nga Kosova, dhe kjo më së miri shpërfaq edhe çastin që shteti serb ka ndaj gjithçka e që përfaqëson ose lejon me u përfaqësu një Kosovë e pavarur ose një ku ka elemente të shtetësisë të Republikës së Kosovës, pra në momentin kur një delegacion ose një zyrtar udhëton në Serbi si përfaqësues i Republikës së Kosovës, kjo paraqet problem për shtetin serb, dhe tendencat janë të vazhdueshme që mos lejojnë ndodhë një gjë e tillë.
Në anën tjetër, shefi i zyrës për Kosovën i qeverisë së Serbisë, Marko Gjurić, ka theksuar për mediat serbe se zyrtarët kosovar mund të vizitojnë Serbinë qendrore nëse thirrën në marrëveshjet për vizita dhe me kusht që funksioni i tyre ekziston sipas rregulloreve ndërkombëtare. Të gjithë zyrtarët që ekzistojnë sipas normave ndërkombëtare mund të thirrën lirisht në marrëveshjet për vizita dhe të lëvizin në territorin e vendit të tyre, por të tillë nuk janë jashtëquajtur i ministri jashtëm i Kosovës apo jashtëquajtur i ministri i forcës së sigurisë së Kosovës, sepse krahina jugut nuk ka funksione të tilla, ka thënë Gjurić duke i u referuar Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Për shkak të lëvizjes së qytetarëve nga viset rurale në viset urbane në Kosovë, viteve të fundit është rritur densia, sidomos në qytetet të mëdha. Sipas të dhënave zyrtare, vitin e kaluar në 1 kilometër katror në Kosovë jetonin 164 banor. Më shumë hollësin nga Nadia Ahmeti.
E viteve të fundit në Kosovë është rritur densia përgjithshme popullsisë, sidomos në përqytete. Dy ndjetën nga zonat rurale për natë urbane nga ekspertët shihen si pasojë mungesës e kushteve elementare për jetë dhe perspektive në këto zona. Sipas të dhënave zyrtare të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, në vitin 1981, në 1 kilometër katror jeton